velkommen til RMC Podcast. Mit navn det er Jan Høgh Strikker, og i denne episode der har jeg besøg af pianisten, komponisten og professor MSO her på RMC, Jakob Andersgaard. Det Jakob Andersgaard er i studiet for at tale om, det er hans aktuelle KUV-projekt, et såkaldt Artistic Research-projekt, som hedder Genklangen fra den væltede fjerde væg, hvor i hans musikalske udtryk går i dialog med den danske sangskat i form af højskolesangbogen. Hvordan forenes den frie jazzes rammer med nationale klassikere som Du danske sommer eller Se nu stiger solen, to umiddelbare modpoler? Hvilke greb kan åbne for at invitere en folkelig sangtradition ind i de abstrakte klangflader? Ja, det er nogle af de ting, som Jakob Andersgaard undersøger i sit projekt, og det er naturligvis også musik herfra, som vi hører i baggrunden nu, og som vi skal høre meget mere til undervejs i udsendelsen. Men før vi når til projektet, så forsøger vi at starte helt fra starten. De omstændigheder, nogle af de muligheder og betingelser, som former Andersgaards adgang til og vej ind i musikken. Her i også hans møde med den fællesangstradition, som spiller en meget stor rolle for det, vi herefter skal tale om. For jeg starter med at spørge ham om, hvordan en musikalsk løbebane kan se ud, når man er en ung knægt fra den jyske vestkyst.
Jeg kommer fra Nørre Nissum, som er en lille landsby uden for Lemvig i Vestjylland, tæt på der, hvor Limfjorden møder Vesterhavet.
Hvordan ender du i kunstmusikken eller i jazz og impromusik?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er jo fra et seminarielærer hjem. Altså, det vil sige, selvom det er en lille landsby, så er der et antal unge mennesker på, i gang med videregående uddannelse, som svarer til en by af Vejles størrelse, fik jeg fortalt en gang. Altså, fordi der er ligesom der er seminarier med masser af spor, og der er HF, selvom det er en lille bitte by. Så det er også sådan en form for kosmopolitisk landsby. Så det er jo selvfølgelig en del af sådan et miljø, som er meget har mange af de kvaliteter, der er ved at være fra en landsby, men som samtidig har den der uddannelsesblik på, at man hele tiden hører voksne sige, at det kommer an på. I hvert fald mine egne forældre, som jeg har et rigtig godt forhold til, men som altid, når man spurgte, hvordan er det egentlig med det, og hvorfor er det sådan, så siger de altid, at det kommer an på. Altså det er sådan en uddannelsesmåde at svare på, ikke? Som er vildt frustrerende, når man er 3 år, når man så bliver 23, kan man godt se, at man måske godt kan være lidt taknemmelig for, at det har givet sådan et perspektiv på verden. Mine forældre spillede ikke musik selv, men de var meget supportive omkring, at jeg kunne gå til først violin i mange år, og også klaver og spille i både symfoniorkester som helt lille, og spille, altså også voksen symfoniorkester, og spillede i big band, og spillede i alle mulige forskellige bands, som dels var sådan nogle musikskolebands, og senere hen blev mine egne ensembler. Altså der har de været virkelig tålmodige med at køre mig til de byer i nærheden, hvor den slags foregik, ikke? Så. Jeg har gået i en folkeskole, hvor vi sang morgensang hver morgen. Meget af det var salmer, men noget af det var højskolesangbogssange. Så på den måde kan man sige, at det er en del af den musikalske opvækst, jeg har, eller det er, som vi også måske kommer tilbage til senere i dag, det er sådan en given omstændighed, at den musik, altså de sange, var i mit liv. Så samtidig med det, så spillede jeg jo så på violin spillede jeg mange forskellige genrer. Jeg startede med at spille, altså ikke hele, men store uddrag fra det klassiske repertoire, altså vi har både barok og romantik, og måske ikke så meget om mere moderne end senromantik, men dog frem til sådan noget Dvorak og Tchaikovsky og sådan noget. Og så selvfølgelig masser af Mozart og Bach og sådan noget. Det spillede jeg på violin, og så senere hen, der spillede vi også på violin, både jazz og folkemusik fra Skandinavien og folkemusik fra Balkan og sådan noget. Og det var alt sammen før jeg forlod folkeskolen, at jeg havde spillet alle de der forskellige slags musik. Og så spillede jeg også, var så selvlært på klaver, hvor jeg spillede både, hvad jeg hørte i radioen og på min forældres pladesamling, og jazz, og have rødder i mange traditioner. Det tror jeg så er vigtigt, hvis jeg skal forsøge at forstå min egen musikalitet, så er det et eller andet med, at jeg opfatter mig ikke som fra en skoling. Der er en af mine kollegaer, der en gang havde det valgsprogt State Fruiture School. Altså, hvis jeg skal være tro til min skole, så er der i hvert fald 7-8 meget, meget forskellige genrer, jeg skal være tro mod. Så det kan jeg ikke rigtigt. Jeg kan ikke være fuldstændig tro mod barok og klassisk og jazz og skandinavisk folkemusik og højskolesangbog og balkanmusik og den bluesrock, jeg spillede i gymnasiet. Det er alt sammen min skoling. Men ideen om, at improvisation var en vigtig faktor i musik, var sådan ret stærk for mig tidligt. Altså jeg havde sådan, da jeg begyndte som helt ung at spille i sådan et musikskole big band, hvor de fleste andre var enten gymnasieelever eller voksne musikskole deltagere, der havde jeg sådan, at når jeg skulle spille klaversolo, så skulle det altid være nyt. Altså jeg ved ikke, hvor jeg havde den idé fra. Der var ikke nogen, der havde sagt til mig, det skal være nyt, du må ikke ligesom lære det. Jeg sådan, det skal være nyt, ellers er det ikke rigtigt. Så det har ligesom, det har ligget meget dybt i min måde at tænke musik på, længe før jeg vidste, hvordan improvisationshistorien lød, eller hvordan jazzhistorien lød, så vidste jeg, at jeg synes, det skulle ligesom være noget, man fandt på i øjeblikket. Så jeg har nok allerede dengang synes, at det gav en anden lyd, når man fandt på det i øjeblikket. Altså, og det gav en anden følelse, det var en anden måde at være i musikken, når vi er i verden på, at tingene opstod spontant.
Føles det, som om vi ankommer til det her KUV, kunstnerisk udviklingsvirksomhed.
Ja.
Nogen vil kalde det kunstnerisk forskning. Men altså dit projekt, som du har afsluttet for ganske nylig, det hedder Genklangen fra den væltede fjerde væg. Kan du prøve at sige, hvad er det, det handler om? Hvad var det, du satte dig for at undersøge i det?
Jamen, jeg satte mig for at se, altså dels på den kunstneriske side, hvad det var, der ville ske, hvis jeg forsøgte at skabe et koncertformat, som på samme tid var en improviseret koncert, med et højt abstraktionsniveau. Det kan vi tale senere om, hvad det så kunne betyde, når man siger, at noget har et højt abstraktionsniveau. På den ene side det, og så på den anden side, at publikum en gang imellem synger med. Altså en sal af uuddannede, uforberedte publikummer, som bryder ud i sang midt i et, man kan enten kalde det avantgarde jazz, eller ny musik, eller post-tonel musik univers. Altså fordi, at jamen af mange grunde. Altså det er jo dels fordi, jeg synes, det er spændende at lade ting, man tænker, det kan ikke sammen eksistere, og så lade dem sammen eksistere, hvad der sker. Og forestille sig, at jeg havde den der vision om at blande, groft sagt, min egen æstetik, som altså sådan en post-tonal, altså flere tonaliteter samtidig, og flere rytmiske fornemmelser, eller tempi, eller feelings samtidig. Og så blande det med den her invitation til publikum om at være en del af det, med noget, som publikum kender. Og så kan man sige, hvorfor synes jeg, det er spændende, det kan jeg tale længere om, og det er også derfor, vi mødtes i dag. Min pointe er, at det er ikke bare for at sige, at disse sange nu skal synges på en anden måde. For mig er der mange flere dimensioner i det. Det er noget med, at det åbner publikums mulighed for, hvordan de kan opleve min musik, at de får lov til at have det håndtag. Altså det er jo simpelthen et håndtag for publikum i en verden, hvor de føler, at det er svært for dem at finde ud af, hvilken vej tyngdekraften vender. Så du har et håndtag, at du ikke bare synger med på det her, men du ved også, at om lidt, så kommer den her sang, som jeg skal synge med på. Jamen, så lytter man også på en anden måde. Så lytter man både med sin genkendelse af den sang, som måske er på vej til at komme frem. Man lytter også med sin erindring om, hvordan den sang var, da man sidst sang den, eller da man sang den som barn, hvis man er så heldig, man har sunget de sange som barn. Så det var en måde at invitere publikum ind i min musik. Det var også en måde at invitere min musik ind i fællessangen, om man siger. Så der er mange, mange dimensioner i det, men det er det der møde mellem to ting, som begge to bliver forandret. Nu ved jeg godt, at hørt udefra, så vil der være nogen, der siger, jamen du lyder jo stadigvæk som dig selv, så du har ikke forandret noget. Jamen det er ikke sådan, jeg føler det. Jeg føler, at jeg balancerer på den her knivsæg af, om det bliver for meget eller for lidt af mig selv, for at det lykkes, det her møde, ikke?
Du har en eller anden form for forlæg, en sang fra højskolesangbogen. Du har måske taget nogle vers derfra, så adopterer du det på en måde til dit kunstneriske virke, og den måde, du spiller og komponerer på, og så laver du plads til, at der kan synges med. Prøv at beskrive, hvordan sådan en sang eller en komposition udfolder sig, når du skal have nogen til at synge med.
Jamen, det er jo delt, hvordan den udfolder sig for publikum. Publikum oplever måske, at der er et tonemaleri eller en eller anden rejse, som de umiddelbart ikke finder meget genkendelse i, men måske kan se en stor poesi i. Og så ud af det, så ud af et eller andet i sin genkendelsesforstand, toget, landskab, så dukker der noget frem, som de siger, gud, det er jo den der sang. Nu kan jeg høre det, den der sang. Så det er jo ligesom den måde, publikum oplever det. Men for mig ligger der jo en... Og nu overdriver jeg ikke, der ligger en 20-årig proces bagved, hvordan det så foregår. Fordi det er jo lidt, på en måde er den vision, jeg fik for 20 år siden, da jeg fik det 3-årige kunstfondslegat i 2004. Det er snart præcis 20 år siden. At jeg indså, at jeg bliver nødt til at gøre den her fornemmelse, jeg har af, hvordan højskolesangbogen egentlig kunne komme til at lyde, hvis vi tog noget af den moderne verdens mangfoldighed og noget af det moderne menneskes indre mørke med ind i det her. Så i den 20-årige proces, der er jo dels sket det, at jeg har arbejdet meget, meget, igennem meget, meget lang tid med, på mange måder at splitte, groft sagt, altså splitte de sange ad for at samle dem igen, eller man kan også sige, dekonstruere dem ind til skelettet skinner. Det er dels noget med at lave nye arrangementer, men det, jeg synes, ordet nye arrangementer, det er alt for upræcist om, hvad der egentlig foregår. Det er et eller andet med at komme ind til en helt central kerne, som ofte er melodien og kun melodien, hvor både tonaliteten er væk, og taktarten er væk, og akkorderne er væk. Altså, så siger man, der er den her melodi, hvad kunne man gøre med den? Men så er det også vigtigt for den måde, jeg tænker det her projekt på, at i den musikalske situation, hvor de her sange så opstår, der er det ikke nødvendigvis sådan, at vi synger den her sang, og så sker der noget rundt omkring den, altså, hvor man tænker, sangen er det, vi ved og det, der sker rundt om, er en andethed. Sådan ved jeg godt, publikum kan opleve det, men grunden til, at jeg bliver ved med at synes, det her er spændende, det er, at jeg har den modsatte oplevelse af, at der er det der ikke er en andethed, det er min egen æstetik og al den musik, der kunne ske. Og så i den her mangfoldighedsæstetik, som jeg opfatter min egen musik som, så opstår der så et fremmed element, som er den sang, vi alle sammen kender. Altså, at sangen er et fremmed element, som er på besøg i min musik, eller i den musik, vi nu engang laver sammen. Og det lyder som en meget, meget lille forskel, men det er en kæmpe stor forskel for mig. Altså, det her med at kunne citere en melodi, uden at det er den melodi, man spiller. At noget, som på en måde er sangen, også bare er et symbolelement. Et sted på lærredet. Man har et lærred med masser af kunst eller musik, og så et sted der placerer vi et symbolelement, som er den sang, du kender. Betyder det så, at alt det omkring er blevet et arrangement af den sang, eller er det sangen, der er blevet placeret der? Altså på pladen, der er det her sinustiationen, det er faktisk klippet sammen af to forskellige takes. Så det vil sige, det er faktisk klippet sammen af noget, hvor der ikke er publikum med i studiet, og så klipper vi til et af de tidspunkter i løbet af den her indspillingsuge, hvor der var publikum med. Så man hører ligesom først Sofie Wiemose synge, og mig, der spiller klaver, på sådan en, altså ikke nødvendigvis radikalt forandret tilgang til, hvordan den sang kan lyde. Måske dog alligevel ikke helt sådan, som den ville lyde i de fleste morgensangs fælles aflærer. Men så kommer der ligesom en, efter min mening, helt fantastisk trompet-solo ved Kasper Tranberg, akkompagneret af Jakob Højer på trommer og Jakob Munk på tuba. Altså sådan en, selvfølgelig er der en masse jazz i det, der er en masse free jazz-historie, men det er også bare en spirituel musik, sådan et eksistentielt spørgsmål til tilværelsen om, hvad meningen er gennem den her trompet-solo. Og da den så har varet et minut eller to, så kommer der pludselig et kor med cirka 60 nuværende og tidligere medarbejdere i sundhedssektoren i København, som har det her amatørkor, der hedder Cartilago. Og der havde jeg så snakket med deres korleder, om ikke de ville komme ind i studiet, og så overvære en koncert, hvor vi så ligesom lavede den her koncertformat for dem. Så det er ligesom en uddrag af den her koncert. Og det betyder dels, at man så hører, at de ligesom, altså man hører den trompetsolo, som de hører live i rummet, og så kommer de så 60 mennesker og synger. Det er deres respons på, at Kasper har spillet den her solo. Altså det vil sige, at publikum får lov til at respondere, ikke kun med bifald og ikke kun med, hvad ved jeg, og hude lidt, men altså, okay, du spiller den der helt fantastiske trompetsolo. Vi kvitterer ved at synge det sidste vers af Se nu stiger solen. Men for lytteren, der hører pladen, der bliver det jo også ligesom, at man, som Sofie Wiemose sagde, da hun hørte det færdige mix, det er ligesom om, at lige pludselig, så er man også til begravelse. Det er også det, der er sjovt. Det får den der symbolværdi. Altså lyden af 60 mennesker, der istemmer det sidste vers af Se nu stiger solen, det er, og det er jeg meget opmærksom på, det er jo en begravelsesang. Det er næsten så tydeligt, så det er tykt som symbol, men det er stadigvæk meget, meget spændende, fordi jeg har, af en eller anden grund, det er ikke fordi, jeg er sådan besat af døden, men jeg synes, det er meget spændende, det der igennem de sidste mange hundrede år, hvordan, altså i nogle tider har det heddet husk, at vi skal dø, eller der er et eller andet med det der med liv, at kunsten godt kan være festlig, og samtidig handle om liv og død, og det også er nogle gange meget stærkt at komme fra noget, der lyder som om det bare er en fest, men som siger, men husk nu, vi skal også dø. Og det er ikke fordi, at det som sagt, det, for mig er det ikke nødvendigvis noget depressivt, det er simpelthen en kommen overens med det eksistensvilkår, vi har. At gennem at indse, at festen er forbundet med, at vi også skal dø en dag. Og at vi ulykkeligvis også nogle gange skal til begravelse for nogen, vi har holdt af. Altså, så det har den der symboliske værdi, samtidig med, at det også bare er, at et publikum ikke længere er adskilt fra scenen. Efter Kaspers helt fantastiske, altså efter min mening, verdensklasse trompetsolo, så publikum i stedet for at være adskilt fra det at kunne klappe artigt og høfligt af det, så får de lov til at respondere. Man kan jo sige om det der med den fjerde væg, at den fjerde væg er den membran, der adskiller scenerummet fra resten af verden eller fra publikum. Det vil man sige teaterverdenen.
Illusionen.
Ja, det der med, at den fjerde væg, det er, at scenerummet ikke ved, at der er publikum, der kigger på dem. Og så er der jo alle mulige moderne kunst, hvor man siger, at man bryder den fjerde væg, hvor man siger, nu ved vi godt, at I kigger på os, og vi ved godt, at I ved, at vi ved, osv. Men på samme måde, så er højskolesangbogen måske også en af de membraner, der forbinder mig med et bredere fællesskab, end jeg egentlig er forbundet med gennem min egen æstetik. Altså fordi jeg jo gennem årene, fordi jeg har haft lyst til det rent musikalsk, ikke ud af spekulation, men fordi at det er den musik, jeg hører, når jeg prøver at være så poetisk, som jeg kan, så er jeg endt med at spille en musik, som er ret smal, og som har kunnet have et liv i hele verden, men som ikke kan spille ret mange steder uden for de største 2-3-4 byer i Danmark. Fordi at det opfattes som for smalt. Og der kan man sige, at højskolesangbogen, det er et materiale, som jeg har så til fælles med flere millioner danskere. Hvorimod min egen musik har jeg så til fælles med ganske, ganske få mennesker at kunne referere ind i. Så det er jo også noget med, at højskolesangbogen er den her, at det er en kvalitet i sig selv, at der er mange, der kender den. Kvantitet har en særlig kvalitet i sig. Altså, at den der fælles reference, den giver den her mulighed for, at man kan placere en reference til det, som i Danmark, som lad os sige 2 ud af 3 danskere måske vil forstå midt i noget musik, som ikke nødvendigvis er referencetungt, eller for jeg er ret meget væk om, hvorvidt man kan, må danse til det, osv., ikke? Altså projektet handler faktisk ikke om, at jeg skal hverken helgenkåre eller sætte højskolesangbogen op på en piedestal, men måske mere, at det handler om, at den er et fælles referencepunkt.
Jeg kunne godt tænke mig at tale en lille smule om sangene. Hvad er det for nogle sange, du har valgt? Hvad er det for nogle kriterier, du har sat op? Fordi jeg går ud fra, at det er nogle bevidste valg.
Det er meget bevidst. Altså dels er det selvfølgelig... dels er det noget med, hvad for nogle sange, man sådan selv har resoneret stærkest med. Det er en stor del af det. Men altså, det har været helt afgørende for mig at lede efter de her sange, som mere er årstidsorienteret. Altså som beskriver det danske lys, og det danske klima, og det danske vejr og den danske natur. Og det er altså i høj grad på kostning af de sange, som er mere sådan identitetsorienteret med, hvem vi er, os, der går ud og slår gården i hovedet, så hjelmen går i stykker. Og det er fordi, at jeg tror på, at de sange er relevante for os, uanset hvor vi kommer fra. Altså uanset hvor man kommer fra i verden, så er man, hvis man er i Danmark nu, hvad de her mennesker, der hører og synger med på de her sange jo er, så er man jo i det klima, det lys, de årstider, det her våde, kolde, mørke, skandinaviske vejr og dermed også de skandinaviske stemninger. Så det har været meget vigtigt for mig. Så har jeg oftest valgt 2-3 vers ud, som af forskellige grunde, der forsøger jeg tit at undgå det første vers. Det er ikke alle steder, jeg undgår det første vers, men tit, fordi der er noget spændende i det der med at komme ind midt i, at man siger, kom med dine tågevinger, kom og løs den bunden og jord. Det er meget, meget smukt, også i sig selv, også uden at det skal ind i konteksten af den komplette sang. Så det vil sige, at jeg har ligesom dels lidt efter, hvad for nogle tekster, jeg synes, jeg kunne stå indenfor, men og hvad for nogle vers, der var mest spændende, både betydningsmæssigt og som lyd, ordene som lyd. Så er der også en modstand i materialet, som er, at den her sang vil jeg gerne have med, men jeg kan ikke få det til at virke. Altså, den her sang bliver ved med ikke at lykkes med at transcendere min kamp mod materialet, så det ligesom bliver et fælles tredje. Så der er ligesom nogle sange, jeg har kæmpet med længere, og har måske sige, det bliver ikke til noget. Så er der nogle andre sange, som viser sig at være nemmere end andre. Og så er der en tredje obstacle, at fordi jeg laver så voldsomme forandringer af sangene, så er der også en modstand, som er, at hvis de ikke er fri musik, det vil sige, hvis komponisten, tekstforfatteren, er i live eller har været død i mindre end 70 år, så må komponisten eller dennes arvinger sige, nej, det må du ikke, Jakob. Og det, nu er jeg jo selv komponist og selv medlem af Kodet, jeg forstår godt den logik, men det har været en stor modstand i projektet, kan man sige, at der er nogle sange, jeg nævner ikke nogen navne her i podcasten, men nogle nulevende sangskriver, som jeg gerne vil lave noget af, men projektets essens er, at de sange skal forandres til ukendelighed. Og det er jo klart, det kan man godt sige som kommunist, det vil jeg ikke være med til. Det er ikke, det må du ikke gøre mod min sang. Og det er ikke, fordi der er nogen, jeg er blevet uvenner med, men altså, det er også en sjov endnu en grund til, udover altså, det her med, at det er så meget gamle sange, det er jo ikke, fordi jeg siger, at de gamle sange er bedre end de nye. Det er dels, fordi der er noget spændende ved, at de gamle sange, dem har vi sunget siden vi var børn selv. Folk, der er så gamle som mig, og endda dem, der er en generation ældre end mig, de har sunget de sange, siden de var børn. Det har de altså ikke med, hvis nu bare nævner nogle rigtig gode, nulevende sangskriver som Marie K. eller Gullimund Asker. De sange har vi ikke sunget, siden vi var børn, så det har ikke den samme, symbolbetydning at synge de sange. Så har det en anden symbolbetydning, som også er spændende. Men på samme måde, det er ikke lige så interessant at, hvad man siger, fuldstændig omkalfatre en sang, som udkom i forgårs. Eller det er i hvert fald interessant på en anden måde.
Har du lyst til at dele, hvad det er for nogle sange fra højskolesangbogen, der især resonerer med dig?
Altså det er i hvert fald, i og med at jeg er fra Lemvig-området, så har det altid været meget stærkt, men den måde, jeg resonerer med Thøger Larsens sange, især Danmark nu blunder den lyse nat, og du danske sommer, jeg elsker dig. Fordi de er jo skrevet i det landskab, jeg voksede op i, altså, og hvilket både er en barndomsting, men det er også noget med i sin ungdom og være til fest til den lyse morgen i det landskab, som de sange er skrevet i. Så de resonerer meget stærkt med mig, men det samme kan man sige egentlig om alle årstider har deres resonanspunkter. Man kan sige her i den koncert, vi lavede for en måned siden, var det jo sådan meget et vinterrepertoire. Der var det jo sådan noget som, det er hvidt herude, og der er ingenting i verden, som så stille som sne og spåen sidder stump af kvist og sådan nogle ting. Fordi, men det er jo igen det der med, det er ikke nødvendigvis, det er ikke kun sangenes teksters indhold. Det er ikke nødvendigvis den der spur, det handler om. Det handler også om at huske lugten af det der våde flyverdragt, som man lige var kommet ud af, da man var 7 år gammel og stod der onsdag morgen i februar og sang de der sange, ikke?
Den bevægelse, som det her projekt har sat gang i, hvor fører den hen af, hvor kan den ende i forhold til dig selv?
Jamen altså, det er jo, det er jo meget, jeg er meget glad for, at du siger det der, fordi det er jo også det, som de her artistic research eller kunstneriske udviklingsvirksomhedsprojekter gerne skal kunne. De skal kunne først og fremmest måske opbygge det sprog, som gør, at vi kan tale om de studerendes udvikling på flere måder, og hvor vi kan tale om de studerendes udvikling på måder, som ikke igen lægger vores æstetik ned over dem. Altså de ting, vi snakker om her, om hvad det vil sige at være, hvad vi er i starten, midten eller 20'erne som kunstner, de er jo ikke forbundet til, at man skal lyde som mig. Det er jo en sprogliggørelse, eller det vil sige en måde at gøre de her ting tilgængelige for undervisning. Det er jo altid en stor del af det, som de her KUV-projekter skal føre til, det er, at de opkvalificerer både den enkelte underviser, men også samtalen i huset. Og ligesom at alle mine kollegaers gode projekter også har opkvalificeret, ikke bare den måde, de taler på, men også den måde, jeg taler på, så vi ligesom har den her løbende, man kan sige, vidensskabelse, men også bare sprogskabelse om, hvad det egentlig vil sige at undervise i kunstneriske projekter.
Forlader du højskolesangen igen nu her, når projektet er færdigt, eller ja, bliver de hos dig?
Projektet kommer til at leve videre, selvom KUV-projektet er slut. Altså, vi har nogle forskellige koncerter i kalenderen. Vi har også et fremtidigt, eller vi er snarligt i samarbejde med Aarhus Sinfonietta om måske en længere række af koncerter. I hvert fald en koncert her til sommer, og måske en hel uges turné i 2025. Altså med det samme projekt, nu tilføjet 4-8 klassiske musikere, som jeg så komponerer noget igen kontrasterende musik for, og stadigvæk med et publikum, der synger med. Så der er sådan forskellige planer i kalenderen for, at projektet, både i den form, vi fandt frem til, og i en opskaleret form, kommer ud og møder publikum rundt omkring landet.
Jeg ved, du rigtig gerne vil også have lov at fortælle, hvem det er, der har medvirket i det her projekt, og hvem der spiller med på pladen, og så tænkte jeg ellers, at du måske kunne få lov at vælge en sidste komposition, når vi går ud på.
Ja, altså på pladen er det jo så Kasper Tranberg på trompet, og Sofie Wiemose på vokal og effekter, Jakob Munk Mortensen på vokal og tuba og trombone, og Jakob Højer på trommer, og mig selv, Jakob Anderskov, på klaver. På den koncertrække, vi lavede i januar og februar, der var Sofie Wiemose på barsel, og så var Maria Laurette Friis med som vokal og effekter. Så har vi som sagt haft forskellige kor inden, og på pladen hører man så det her hospitalskor, der hedder Cartilago. Og hvis vi skal høre en sang her til sidst, så kunne vi måske høre, jeg ved, en lærkerede, som ganske vist er instrumental, men som stadigvæk har noget af den her åbenhed. Jeg kan også komme med en lille sjov anekdote og sige, at efter der var forskellige bud fra min side, da vi gik i studiet om, hvordan vi skulle spille den, så forsvandt de restriktioner forsvandt stille og roligt, indtil vi nåede frem til, at den eneste regel var, at melodien aldrig måtte blive spillet i sin helhed. Altså det vil sige, at man må gerne spille, man må citere alle steder af melodien, man må aldrig spille det hele. Der sker vist nok en enkelt gang, at det hele kommer, men det er en sjov, så er det der med, at det fortæller også noget om den der sådan transcendente proces, hvor man siger, først så bryder vi det hele ned, så samler vi det igen, så bryder vi ned igen, samler, bryder ned, samler, og til sidst så står vi tilbage med næsten ingen aftaler. Men det er ikke det samme, som hvis vi fra starten havde sagt, at vi ikke havde nogen aftaler. Der er sådan en fordybelsesproces, eller en erkendelsesproces, eller en afklaringsproces i de der, altså den der række af dekonstruktion, rekonstruktion, dekonstruktion, rekonstruktion. Nu gør vi bare noget, og så fanger man momentet, den der first take moment, energi på det.
Lyttet til RMC Podcast, en samtale med professor Jakob Anderskov om hans seneste KUV-projekt, Genklangen fra den fjerde væltede væg. Jeg lægger link til videre læsning om hans projekt for de nysgerrige, og jeg lægger også et link til udgivelsen af den omtalte musik, Pladen i sang, som udkom på pladeselskabet ILK. Begge er at finde i episodebeskrivelsen. Ellers er der kun herfra at sige tusind tak til Jakob Andersgaard for at ville fortælle om sit projekt. Vi vender snart tilbage med nye episoder og mixtapes her i podcasten, så hold øje med dit feed. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Vi høres ved.